halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhagaystayaal, waa 4/25/2016. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku hayna waxaa ka mid ah xabad joojin iyo heshiis hordhaca oo laga gaaray dagaaladii magaalada Baledweyne maalmahan ku dhex marayay laba beelood oo halkaasi wada degan.
Waa la kala qaaday hadda ciidamada, shir ayaa loo fadhiyaa odayaashii labada beelood tadhexaadin ay ka yihiin beesha Makana. waxaa barbar socda dadaal kaloo maamulka iyo ciidamada Jibuuti saraakiishooda ay wadaano. mar dhow waxaan rajaynaynaa inay gacmaha isu saari doonaan oo ay isu salaami doonaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xaaladda laba caruura oo Soomaaliya oo mataano ku soo dhashay iyagoo isku dhegan oo toddobaadkan la keenay dalka Maraykanka, qalliinana loo samayn doono.
waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dhegaysiga maxkamadda Minneapolis ka socota ee ka dhankaa dhallinyarada Soomaali Maraykanka ee loo haystay inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese wararkii dunida. dacwad ogayaasha dalkan Maraykanka ayaa raadinaya in xukun dila lagu fuliyo nin caddaana oo lagu eedeeyay inuu 9 qof oo madow ku dilay kaniisad ku taalla magaalada Charleston ee gobolka South Carolina ee dalkan Maraykanka bishii Juun ee sanadkii hore. wasaaradda cadaaladda Maraykanka ayaana sidaasi shalayto ku dhawaaqday. xeerlaliyaha guud ee Maraykanka Loretta Lynch ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in marka loo eego nooca dambiyada lagu soo oogay iyo dhibaatada ka dhalatay ay go'aankan qasbi karto in la gaaro. Mr. Lane Roof oo 22 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu rasaas ku furay 17-kii bishii Juun ee sanadkii hore 2015 xilli kaniisadda dadka madow ay ku leeyihiin gobolkaasi ay ka socotay casharo ay diintooda ku baranayeen. dilkaasi ayaa argagax badan ka dhaliyay dalkan Maraykanka. waxaanu sii xoogaystay dooda dhinaca jinsiga ama waan idhaahda dhinaca midabka ku saabsan oo ka dhex taagan dadka caddaanka iyo kuwa madow ee ku wada nool dalkan Maraykanka. Dylan Roof ayaa wajahaya 33 dambi oo ay ku jiraan dambiyada la xiriira nacaybka, ishortaag diimeed, iyo weliba dambiyo ka dhashay inuu haystay hub. saraakiisha ayaa ninkaasi ku eedeeyay inuu aaminsan yahay fikradda ay dadka caddaanka ah ee madowga necebi qabaan, iyagoo sheegay in dadkaasi madow ee uu laayay sababo la xiriira midabkooda aawadood.
ciidamada kurdiyiinta Siriya ee magacooda lagu magacaabo SDF ayaa qaaday howlgal military oo ay doonayaan inay ku qabsadaan magaalada dhinaca waqooyi ku taalla Raqqa oo ah magaalada caasimadda waa kooxda Daacish. kooxdan SDF oo Maraykanka ku xiran ayaa la rumaysanyahay inay 30 oo dagaalyahanna ay wataan, waxaana bilowga howlgalkan ay ku dhawaaqeen shalay. kooxdan ayaa waxaa dhinaca hawada ka taageeraya diyaaradaha isbahaysiga oo Maraykanku horkacayo. dhinaca kalena sarkaal ka tirsan militariga Ruushka ayaa beeniyey sheegashada kooxda Daacish ay ku sheegatay in saldhig ku yaalla Siriya ay ku burburisay 4 diyaaradaha helikobteriska oo Ruushku ay leeyihiin iyo weliba qalab kale. afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegay in diyaaradahani ay wadaan howlgalladii ay ku burburinayaan kooxaha argagixisada ee Siriya ku sugan. muuqaallo dhinaca satellite-ka lagu qaaday oo ay qaaday shirkad Maraykanka fadhigeedu yahay ayaa muujinaya burbur xoogan oo ka muuqda saldhiga isticmaalan ciidamada Ruushka oo ku yaala dalka Siriya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, wararkaasi halkaa kala socotaan waa VOA Washington. xabad joojin ayaa la kala dhex dhigay laba maleeshiya beeleed oo maalmahanba ku dagaalamayay gudaha magaalada Baledweyne. dagaalkani wuxuu sababay dhimashada inta ka badan 10 qof. haddaba qaar ka mid ah beelaha degan magaaladaasi iyo ciidamada Jabuuti ee AMISOM ka tirsan ayaa ku guuleystay inay labada dhinac xabad joojintaasi dhex dhigaan. wariyaha VOA ee Baledweyne ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada Baledweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalaafow.
waa la kala qaaday hadda ciidamada dadaal dheeraad ah oo ay la sameeyay beelaha reer Hiiraan ay sameeyeen, gaar ahaan dadka hadda ku howlan hawshaasi waa maamulka gobolka ikan degmada iyo hiil walaal ciidamada Jabuuti iyo maxuu ahaay qolada la yiraahdo beesha makana ciidankooda ayaa la dhex dhigay, ayagaa hadda hawshaas ku jiro. ciidamadii labada beelood waa la kala qaaday, shir ayaa loo fadhiyaa odayaashii labada beelood dhexdhexaadin ay ka yihiin beesha makana. waxaa barbar socda dadaal kaloo maamulka iyo ciidamada Jibuuti saraakiishooda ay wadaano. mar dhow waxaan rajaynaynaa inay gacmaha isa saari doonaan oo isa salaami doonaan, wixii dhex mareen ay dib ugu qoomamay doonaan haddii ilaahay raalli ka dhigo.
gudoomiye, waa markii saddexaad oo magaalada beledweyne ay labadan beelood maleeshiyaadkooda ku dagaalamayaan, marka waa sanadkan aanu ku jirno. maxay tahay ogaanta sababta mar walba dagaalka soo celinaysa? ma waxshiisa hore laga gaarmayaanan jirin? ma arrimo kaloo laysku haysto oo aan fahmi karna jiro? maxay tahay waxa soo celcelinaya?
waxaana wada ognahay dhammaan reer Hiiraan in markii saddexaad ay tahay dagaalkan uu qarxaayo, guulo fara badana laga gaaray, loona kala qaaday 100 halaadood Soomaalida u taqaan habeedley loo kala qaaday, culimada u diinka gobolka Hiiraan ay u kala qaadeen, labada dhinacna ay raalli ku noqdeen. inta ayada dafteeda laga shaqeynayo oo hawshaas ay wadaan raallin ay ku wada yihiin dagaal uu qarxay, kiyan u dambeeyay waa kaas hadda aan ka hadlayno oo qarxiisa marka uu dhacay. wallaahi Xuseen, arrintani hadda ma dhahayno arrin siyaasadeed waaye, laakiin mar walba dadka dagaalamayo lukuma laha siyaasiin, waa arrimo dhaqan iyo muxuu ahaa in dhaka kacyo oo marmar dhex ka kaco arrimahaasi. goobaha lagu dagaalamaya waa uu nasiib daran dadka dagaalamayo, dadkooda in biyaha ay dhex jiifaan ayagana xabad isku rida waa nasiib darro kaleento oo ayada aan la yaabnay.
waa maadsan tahay gudoomiye, dagaalada inta ay socdeen waxaa la leeyahay waxaa laysu adeegsaday hub culus oo qaar baabuurta qoryaha saaran ay ka mid yihiin. marka dalkana waxaa ka jirta dowlad inta beelaha ay hub samaysanayeen oo sida dhibaato intaa leeg ay isu geysanayeen, maxaa ku dhacay kaalintii dowladda?
qabaa'ilada waa iska gadanayaan oo muxuu ahaa nin walba hanti uu ilaahay iska siiyo iskaga gataa. dagaalkana waxaa lagu ridayay dawmishaarka qoryaha la yidhaa loo yaqaano dhashiikaha SKU, nin walba wixii uu haysto ayaa laisku ridayay. dadka goobo badan ama marar badan ay waxay isku day ku sameeyaan in ay leeyihiin hubkani waa mid ani aan leh waaye, ma aha mid ay dowladda ay leedahay, waxna ku dhiba mahay. naftaydaan ku ilaashanaa, waxyaabahaasaan ku qabsanaa. waxaad arkayseen waxaa markii dambe ugu dambaysay in dadkii lagu gumaado oo dhibaato far badan ku dhacdo oo kuwa dagaalamaya ma ahan kuwa kaleento, ilaa dhowr 20 qof dhaawac iyo dhimasho ay gaarsiiyeen xaafadaha ay ku dagaalamayeen, ma ahan xaafadaha kale. ciidamada dowladda Soomaaliya oo guutada 10-aad beled weyna isku day fara badan ayay ku sameeyeen arrintaasi. saraakiil sarsaar ayaa ugu dhintay, ciidamo kale ayaa ugu dhimatay. arrintaas arrin ciidamada military ka weyn ayay noqotay. waxaan mar labaad aan ugu baaqayaa walaalaha reer Hiiraan oo hadda ka bannaan dagaalka in ayagana gurmad kale ay sameeyaan. ogaas Xasan, ogaas Khaliif, ogaas Roobla baaq fara badan ayuu jeediyey, baaqiisan inta badan waa la dhagaystay. waxaan rajaynaa isagana inuu gobol nabadeed u dhigi doono haddii ilaahay raalli ka dhigo.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Macalin Cusmaan, wuxuu ugu waramayay magaaladaasi Beledweyne. wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhegaysanaysaan. magaalada Boston ee dalkan Mareykanka waxaa toddobaadkan la keenay laba caruur oo mataana oo Soomaaliya oo dhashay iyagoo isku dhegan. gabdhahan ama caruurtan ayaa Mareykanka loo keenay si qalliin loogu sameeyo. Cabdulcaziis Maaxay oo hormuud ka ah hay-adda Somcare ayaa VOA-da u sheegay in caruurtan ay toddobaadkan maalintii Sabtidii keeneen, waxayna caruurtani ku dhasheen magaalada Muqdisho. caruurtan oo jira 2 sano iyo dhowr bilood ayaa iminka ku jira isbitaal ku yaala magaalada Boston. haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa goordhoweed khadka taleefanka ku wareysatay Cabdulcaziis Maaxay oo faahfaahinaya xaaladda caruurtaasi.
waa maadsantahay fursadan qaaligaana siisay VOA aadyaanka maadmaqayaan. caruurtan waxay ku dhalasheen Soomaaliya muddo markay joogeen ugu yaraan bil, wasaaradda caafimaadka soo qaaday ayay gruubo badan oo dhaawac ku gaareen qarxyo bamba lagu sameeyey central hotel iyo kuwa kala duwan oo qaraxay hotelada Soomaaliya ku dhaawacmeen ayaa waxaa la keenay Qatar. Marka waxay joogeen in muddaha ay Qatar joogeen, dowladda Qatar ayaa caafimaad u fidisay oo ay joogeen caafimaad meel ay seexdaan, meel ay ku cunteeyaan. Andal wasaaradda caafimaadka diil ay la gaareen qaasatan wasiiradda Xaawo ay sameysay. Marka xaggay joogeen gruub badan ay ahaayeen, markaani waa la socday caruurtan markay dhasheen aabihii hooyadan la hadlay, markay waxaan dhahnaa processigay sameynaya maalintaas processku bilaawnay. Marka waxay joogeen ugu yaraan Qatar waxay joogeen 2 sano ku dhawaad.
Caruurtu marka waa imisa jiray?
Imika waxaa waaye 2 sano iyo 2 bilood bay jiraan.
2 sano iyo 2 bilood, marka muddadaasi cusbitaal miyay ku jireen Qatar, mise hawsha u socotay?
May in yar bay ku jireen markay ka yimid Soomaaliya. Dowladda Qatar ayaa si fiican usoo dhaweysay, meel fiican ay dejisay, maxaa la dhahay isbitaalka ayaga waxay aadayeen baaristooda iyo waxay u baahdaan, halkaasay joogeen dooxa Qatar. Waan u mahadcelinayaa dowladda Qatar, khaasatan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay qorsheeyeen arrintan.
Waan gartay. Marka hadda caafimaadkoodu kale waa sidee, maadaama imika caruur 2 sannadood jirta yihiin, inay isku dhagan yihiin kase kow, xaaladooda caafimaad ee kale, maskax ahaantooda, bal arrimahaasi sawir naga yara si Cabdicasiis.
Labada gabdhood gabdho aad u qurux badan waaye, caqli badan, maskax fiican, dadka salaamayo, caafimaad fiican haystaan. Milaan baa isku dejiyey, maxaa la dhahay, waxaan rajaynayaa hadda meesha ay yimideen waa meesha ugu fiican adduunka ee caafimaad loo yimaado, Harvard Medical School iyo Massachusetts General Hospital. Massachusetts General Hospital for Children waa isbitaalada ugu caansan adduunka xagga caafimaadka, waa meesha ugu horeysa caafimaad dee la yiraahdo. Saakitola ayaa markay la kulmeen dhakhtarku wuxuu dhahay, u sheegay inay baaritaan dhowr maalmood iyo dhowr bilood qaadanaya yeelan doonaan, laakiin aada iyo aada u faraxsan yihiin faamilkii iyo reerkii iyo caruurtii, aada iyo aada u faraxsan yihiin, si fiicanna loogu soo dhaweeyay Boston.
Waan gartay. Intee in leegbaar rajo laga qabaa marka dhakhaatiirta la tashatay caruurta haddii la kala jaro inay mid waliba gaarkeeda isu taagi karto? Xubnahaysa iskaga yaalaan ma yahay xubnaha haddii la kala gooyo mid waliba ay dhankeeda waayeysa qaybo ka mida jirkeeda?
Ma rabo inaan hor dhaco oon dhaho saanay naqanay kanay naqanaysaa probability, laakiin maadaama ay isbitaalka joogaan, waxaan rajaynayaa in guul weyn laga gaari doono. Waxaana rajaynayaa isbitaalka in ay sameyn doonaan baaris weyn oo aada u dheer, baaritaanka oo vulnerability-ga caafimaadkoodana macnaha waxaan ka rajaynaynaa ilin ilaahay labadooda sarfaa gareeyo oo ay badbaadaan. Waxaana hubaa in nu heli doono akhbaar macluumaad gooniya markii lasoo gaaro waagi qalinka laga soo gaaro insha allah. Waxay galayaan baaritaan dheer, waxay arkayaan dhowr iyo dhakhaatiir fara badan oo kala duwan, mid wadnaha, mid baarka, mid kelyaha, mid caloosha, mid madaxa, dhagaha, indhaha, way kala duwan yihiin, meelo badan ay arkayaan plastic surgeon kulli waxaa dhan way la kulmayaan. Marka waxay galayaan long process ay galayaan. Ummadda Soomaaliyeed waxaan khaasatan uga mahadcelinaya dowladda Soomaaliya, the federal government, ugurti ugu dambeysay oo maalmihii ugu dambeeyay hadda aan jooga dooxa oo qeyb weyn ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh.
Waan gartay. Marka dadku sidee ku ogaataan amaba iyagu idinku ogaadaan? Waxaa laga yaabaa hooyooyin amaba qoysasba waxay ugu dhalanayaan caruur meelo baadiye ah oo aan midiyahana ku xidhnayn, isla markaana aan macluumaad badan heli karin, haddana caruurtoodii dhibaato ay ku dhasheen darteed u dhimanayaan oo gacan u baahan. Sidee suurtagal ku tahay, Cabdicasiis, in adeegiina wada gaadhsiin kartaan meelaha magaalooyinka ka baxsan?
Hay-adiinu waa hay-ad non-profit, waxaana dhaqaalaha aan ka helno dadka aan ku caawino bulshada ayaa suurtagal ka dhigay in muddo inaan shaqeyno oo shaqooyinka aan qabano wadamada gobolada Soomaaliya dhan badankooda laga yaqaano. Imikadan hadda waxaan kaloo ku jirta la jarnaa raadinaynaa mawduuca qolooyin jooga isfaalka Boorama ayaana la soo xiriiray. Dhibaatadu waxay sida ay tahay caruur fara badan oo ay masas ku qaniinaan Soomaaliya ayn lahayn antivenomka aysan lahayn, caruurtii waxaa la keenayaa dhibaataysan. waxba laga qaban karo venomka haddii maskaxdanina caruurta macnaha aanan lahayn islamarkiiba haddii aan lagu darin antivenomka oo dhibaato keenaysa. Marka hadda waxaan u raadinaynaa xataa in isbitaaladaas badankooda ay haystaan antivenom oo si cunuga markuu dhibaato kusoo dhacdo noocaas oo kale ama maskanin ama noocaas suntaas inay haystaan ilaa dhowr caruur ah maanta dhibaatooyinkaas qabaan. Dad badan oo soomaaliyeena way og yihiin hay-adeena last eight years shaqaynaysay cudurada nooca aan jecelnahay oo ah wax miracle ka duwan ay dadka ajnabigana ay interest ku yihiin kamahadsanayna insha allahu tacaala waan caawinayna. Laakiin focuska hadda aan saarayna waxayna dadkan soo qaaday hal qof individual soo qaada waan yaraynayna waxaan samaynayna inaan dadki dhacaatiirti wax barno oo waddanka dib ugu soo celino taas ayaan culays ku saarayna haddii la yiraahdo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulcaziis Maaxay oo madax u ah hay-adda Somcare oo isagu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena Sahra Ciidle Nuur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. magaalada Minneapolis sidii aad wararka iyo gabo la socoteen maalmihii lasoo dhaafay waxaa weli kasii socda dhageysiga maxkamad ka dhana wiilal Soomaaliya oo lagu eedeeyey in ay ku biirayaan kooxda Daacish. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dhageysigii maxkamadda ee shalayto waxaa inoo haysa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo khadka telefoonka si toosa haatan ugu jirta. Falastiin, haddii aad maqlayso bal dhageysigii maxkamadda ee shalayto waxyaabii uu kaga duwanaa fadhiyadii hore iyo dhageysiga makhraatiyada inay wax iska bedeleen bal nooga waran.
Sahray, maxkamaddan oo socotay maalintii 12-aad ayaa soo gabagabaysay su-aalihii la weydiinayay Cabdiraxmaan Bashiir oo xuuraan u ahaa hay-adda FBI da sidoo kalena saaxiib la ahaa wiilashan. Cabdiraxmaan ayaa shalay dhageysigii waxa uu ka sheegay in duubista intii uu waday wada sheekaysiga isaga iyo saaxiibadii ee FBI da u sameynayay inuu joojinayay marar uu hadlayo walaalkii oo lagu magacaabay Xamse Bashiir oo la sheegay isna inuu doonayay inuu u safro Siriya balse aan la soo xirin. Sidoo kale waxaa iyana maxkamadda hor yimid markaati furna sameeyey laba sargaal oo ka tirsan hay-adda FBI da oo dhinaca tiknolojiyadda ku xeel dheer kuwaasoo iyaguna xogo kasoo saaray telefoono iyo iPadyo ay isticmaalayeen qaar ka mida dhalinyaradan. Sawirada qaar ayaa muujinayay Guuleed Cali oo ka mida dhalinyaradan eedeynta loo haysto oo xiran maro madow oo kuwa ay caanka ku yihiin ISIS ah oo markaasi isla sawiradiisa lasoo saaray. Gelinkii dambe ayaa waxaa jirtay iyana in markaasi dacwad oogayaashu ay keeneen Cabdirasaaq Warsame oo ka mid ahaa 60 wiil ee lasoo eedeeyey balse isaga iyo laba kale ay qirteen dembigii loo heystay. Cabdirasaaq ayaa sheegay in ay doonayeen isaga iyo saaxiibadii inay u safraan Siriya iyo inay dilaan dadka aan Islaamka ahayn. Mid ka mid a hooyooyinka wiilasha lasoo eedeeyey oo markaasi lagu magacaabo Deeqa Xuseen oo ah hooyada dhashay Cabdirasaaq Warsame oo maanta markaasi furka sameynaya ayaa sheegtay in ay u hanjabtay mid ka mid a hooyooyinka wiilasha maanta maxkamadda iyagu hor fadhiya ee dacwadoodu ay socoto, taasoo keentay in xaakimkii dacwada qaadayay iyo ciidamo kale oo kuwa ammaanka oo dharcada oo gaara ay la hadleen waalidiintii una sheegeen in ay adkaystaan. Waxaa muuqatay maanta dacwadii in ay dadka Soomaalida ah ay laba dhinac u kala fadhiyeen oo ay u muuqdeen in ay kala jabeen, kuwaasoo ah kuwii qirtay waalidiintii iyo eheladii dadkii qirtay inay dembiyada galeen oo ka mida dhalinyaradan iyo kuwii iyagu maxkamadda ay u socotay ee dafiray ama diiday in ay qaataan dembiga oo sheegay inaanay wax shaqo ah ku lahayn. Sidoo kale Soomaalida maxkamadda timid Sahro labadaas dhinac ayay u kala fadhiyeen. Saaka ayaa la filayaa inay dib u bilaabato maxkamadda iyadoo lasii wadi doono dhageysiga markaatiga Cabdirasaaq Warsame su-aalana la weydiin doono. Waxaana la filayaa dowladda dhinaceeda in maantaba ay kasoo dhamaato oo ay usoo gudubto dhinaca qareenada difaacaya wiilashan
saddexda. Aad baad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiinaysay ama way noogu xog warramaysay dhageysiga maxkamaddii shalayto. wararka kasoo kordhana idaacadaha ayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington.
وهجاك مدحوينها دلك تركيا رجب ضيب أردوغان يا كديجا إن أنكرى يجوتشين دون توهشيس كتاريخ جاي يوروب لقى شيء دبا يجو قاضنا يسموها تشرين تيوروب لقى سعرنا يا إلا ميدو يوروب وقلاضو إن دتك تركيا أي في سلعان يوروب كوجل كران أردوغان أي هذا الكن كشجع حريتان كشركة عالمية جاي لقى حد لي بناء ذني ماذا تركيا كدعي وحنا كباقي إن لقى حد لود دبا تضمها تشرين تا كوفيت سن لقى صوب الله بسوريا يا العراق إلا تركيا جاي ودم هذا قلبيات كيوروب.
Eğer sizin Türkiye'den kriter dediğiniz bu çadırlarda bu konteyner kentlerde
hadiyan wada hadalladan heshiis laga gaarin baarlamaanka Turkigu ma ansixin doono sharciyada ama sharciyeynta hirgelinta heshiiskan aan ku ogolaanayno qaxootiga. Erdogan wuxuu sidoo kale sheegay in kharashkii midowga Yurub ay ballan qaadeen in aan wali la sii deyn oo aan la bixin.
Bu bir yere kadar tahammül edilir, bir yere kadar çekilir. Bir yere kadar çekildikten sonra
waxaa lagu heshiiyay ilaa 3 bilyan oo euro oo dheerada in la bixiyo sanadada 2017 iyo 18ka laakiin marka waxa in la imika la sameeyay ma jiraan waxaan u aragnaa inaanay oo fineen balantii ay sameeyeen digniinta Erdogan ayaa noqonaysa calaamadii ugu dambeysay ee muujinaysa xisada sii kordhaysa ee ka dhex taagan Turkiga iyo Midowga Yurub taasoo ka dhalatay markii hoggaamiyasha Midowga Yurub ay la galeen heshiis bishii Maarso dalka Turkiga.
سبحنا أحسن لك استيال هالكاسيات نقل السعوتان وفي واشنطن يضعوه ولي آن لحينين وحيابه سببي ديارة دي مصر كدو البربورتي بدوين تمدترينيينك أي مدحوين هالكاسي مصر يوفتي كالسعودة بارلمان كفرانسيسكو أي كوكل من مقالة دا قاهرة ساي وقوضة هالان شلكاسي وصببي لمشهد اللحي اللحي دنقف أو الركابة أو ديارة دا سيسارنا وربحنا مراها سيكا هالليسا وحصودري وريها فيه وذا قاهرة حسين صحنوني
على يوسف فينك مدحتو يدا مصاريدا أي ورفيديانك أشيغا إما دحوين السيسي وفديق أحقي جيه سيدة دولدي ساي أغاقو أنتهاي سيدي لوحو جنلها أسبابها كاني بربورك ديارة دا مصر لغالي هاي بوخشادة وفديق بارلمانك فرانسيسكا وحا يعدايني سا سيدة حريرك لبضا دينعوية هاي متحوغان يو إني كاقود بكارانا قودهان عقبادها كوحيران حريرك لبضا دينع ayuu yiri madaxweyne al-Sisi xilli uu kulan la qaadanayay wafdigaasi. Madaxa wafdiga baarlamaanka Faransiiska Masar Philippe Folio ayaa dhinaciisa u muujiyay dowladda iyo shacabka Masaarida sida dowladda Faransiiska ay uga xun tahay shilka ay ku burburtay diyaaradda Masar oo inta badan ay ku dhinteen dad u dhashay dalalka Masar iyo Faransiiska. Madaxa wafdiga baarlamaanka Faransiiska ayaa sidoo kale meesha ka sheegay in dadka Faransiiska ay ku dhiirigelin doonaan dalxiiska ay ku yimaadaan waddankani oo xadaarad iyo taariikh fog leh. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda waddankani Sharif Ismaaciil ayaa booqashada wafdiga ka socda baarlamaanka dalkaasi Faransiiska ku tilmaamay mid taageero u ah dowladda Masar. السيد إسماعيل أي هذا الكاشة جاي كدي مركي وكلن لقاتي وفدي كبارلمان كفرنسيس كا وحنا كلن كجوب جو كاها سفير كدولة فرنسيس كأفريا مجلة القاهرة رئيس الوزراء حكومة دوّدا كان يا ياسدو كلا فرت كوفي قي إن باقشة ذني أي حوجين يسوع حرير كلا بدل دل إيه ولي بدل حسيا شفرنسيس كا أي ما دوّدا كني محمد أحمد عاقل أو صحفي كفعل وضار ما هبرق دحه أيام ويدية وجدة باقشة وفد جبرلمان كفرنسيس كا وحونا كجوابي سدتنا.
وفد جنب باقشة ديسا وان لبا أرن متقاد أما لبا ذو إسحام بارسنا وحوي كو وحي دولة فرنسيس كا كسيدان تعسي كوادن شعب كا يحكومة دا مصر. وأيوة تعسين هي نبتي جرتي يدتك مصاريدها ديارتي أي لب ربطي. يو أرين طلبات أوه إن لحوجي حرير كسياسة ذات مطلق على يد العيسى إن تبا لبض أدل وكرد حيو سيد ديارت دا عدي أولي باريس تيدو أي صعوته أي سنوكين علاقات حمال لبض دوردو دحمرطا
arimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ee saraakiil caafimaad oo ka tirsan hay'adda baaris caafimaadka sharciga ee waddankan ay beeniyeen in diyaaradda Masar ee burburtay sababteeda ay ahayd qarax ka dhacay gudaheeda. دكتور هشام عبد الحميد مدح هيئة سي اي سي ادق او شيغي ان محكمه جران اي هينا وراركه خار اي شيغي ان ديارادا سي اي دعدي كدي مركي والحا قرحا لو ادكسدي دولتها فرانسيسكا يو مصر اي ولي ودا باريتانو لخيريرا سيدي لو هيري لها صندوق مدو اي ديارادا سي كاسو بنانكا سو دغي كرا اسبابها اي او بربورتي ديارادا مصر لغي ليهي حسين سحنوني VOA قاهرة.
وهكذا هاتنا وريها فيا وذا نيروبي مريان قلنا شيئا نذكر دوينا وينو هيسا صرف كي السعر كما قال دا نيروبي.
قلنا تونا أحسن لجيزتي هالكون السود وهذا حبنا صرف كي السعر كا. هدي أنكو باللعب قيمها وبنجي قد حي كينيا كوكل بدلنا يلا عجها halka dollar ayuu ku bedelanayaa 100 shilin iyo 3 senti oo lacagta Kenya ah 100 iyo shilin iyo 44 senti ayuu isaga sii gadeeyay halka lacagta sterling pound 145 shilin iyo 44 senti ayuu ku gadanayay 146 shilin iyo 12 senti ayuu isaga sii gadeeyay halka lacagta euro central bank waxa uu ku gadanayay 112 shilin iyo 39 senti 113 shilin iyo 67 sentina waa uu isaga sii gadeeyay halka ranne lacagta south africa 6 shilin iyo 3 senti ayuu ku gadanayay 6 shilin iyo 56 sentina waa uu isaga sii gadeeyay hadii aan markii igna qiimaha raashinkana tonka burka ayaa suuqyada Nairobi waxaa lagu iibinayay 1320 shilin baastada ayaa yana la iibinayay kartoonkeeda 1206 shilin saliid 20 liter 2800 ayaa la iibinayay sokortana 10 kg 4100 shilin sidoo kale kaluunka qasacadeysan ayaa noocidiisa kala duwan suuqyada Nairobi waxa uu ka joogay 3840 shilin aanaha noocaneeda ayaa 12800 la iibinayay aan karna 12800 nuura 8700 halka hilaalna ay 8000 ka ahaayeen inta hayno joogto xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 aniga ah Mariyan Maxamuud Barre aan Nairobi idii kaga soo jeedinaya xubintan oo kale intaan ku kulmeyno nabadgelyo
inaadoo mahadsan tahay gudahaan idaacadeedii subaxnimo oo idin la socodtiinay Cabdi Axiis Xuseen iyo Sahra Ciidle waxaan idin kaga tageynaa codadka fanaaniinta Nimca Yasiin Carraale iyo Chocolate
kulaala nasiibne hana ka dhacayo hayrataada qoraxdu samida talaabada waatay
has come to you from the Voice of America, Washington.